Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-dekabr, seshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular: chiroq yo'qligiga qarshi chiroqchiliklar noroziligi, Chiroqchi tumani aholisi 8-dekabrdan boshlab muddatsiz namoyish o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Biz nima bo'lsa bo'lar deb turib, tinch norozilik piketlari, agar bu talabimiz bajarilmaydigan bo'lsa, namoyishlar qilishga majbur bo'lamiz.
Rossiyada qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov 30 ming AQSh dollari tovon puli oladi.
Qo'g'a bilganlar challadan o'tarilgan 13 ta tramvay bo'lganmanda yuzim ko'chirgan challam pishib ketgan.
Eronning Yaz shahrida o'zbekistonlik Yusupovlar oilasi hibsda qolmoqda.
Bir kichkina nima berib qo'ygan, sovuq, bolalarimga ustiga almashtirishga kiyim bergan, 15 kundan beri shaydaman.
O'zbekistonda ingliz tili haftaligi boshlandi. Ingliz tili o'rganishga qiziqish katta. Repetitorlar esa oshig'olchi. 1 soatlik mashg'ulot narxi 15 mingdan 30 ming so'mgacha. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston hukumati 2011 yil 9 oy davomida atrof muhit himoyasi uchun 57.1 milliard so'm sarfladi. Bu mablag'ning 21.3 milliard so'mi biologik xilma-xillik va landshaftni himoya qilish ishlariga, 23.5 milliard so'mi o'simlik va hayvonlar himoyasiga, 3 milliard so'm chiqindilarni yig'ish va tozalash, 6.6 milliard so'm oqova suvlarini tozalash, shuningdek 2.7 milliard so'm atrof muhitni saqlash bilan bog'liq boshqa ishlarga sarflangan. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, ayni masala O'zbekiston ekologik harakatining parlamentdagi deputatlar kengashi yig'ilishida 5-dekabr kuni muhokama qilingan. 6-12 dekabr kunlari O'zbekistonda ingliz tili haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbir O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi forum jamg'armasining Kelajak ovozi yoshlar tashabbus markazi va ingliz tili o'qituvchilari uyushmasi bilan hamkorlikda Britaniya kengashi tomonidan o'tkazilmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, ingliz tili haftaligida 350 dan ortiq o'qituvchi va 150 nafar ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchi, 50 ta ingliz tili fakulteti va kafedrasi mudirlari, shuningdek O'zbekiston oliygohlarining 70 nafar rektori va prorektori qatnashishi rejalangan. Anjumanda ingliz tilini o'qitish bo'yicha 4 nafar britaniyalik yetakchi mutaxassis ham ishtirok etadi. Yevropadagi eng yirik royal va fortepiano ishlab chiqaruvchi Chexiyaning Petrov shirkati 2011 yilda Toshkentdagi Kalorama savdo shirkati vositachiligida O'zbekistondagi musiqa maktablariga fortepiano va royal yetkazib berish davlat dasturida qatnashdi. Toshkentdagi Rheingold Glier nomli musiqa maktabi joriy yilda 24 ta oliy maqomdagi Weinbach fortepianolarni oldi. Weinbach brendi Petrov shirkatiga qarashli Weinbach fortepianolari 1864 yildan beri Chex Respublikasida faoliyat yuritib kelayotgan Petrov shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning qiynoqlar masalalari bo'yicha maxsus elchisi vakili Juan Mendes Qirg'izistonga bir haftalik safarini boshladi. Tashrifdan maqsad Qirg'iziston rahbariyati bilan aloqalar o'rnatish va o'z mandatiga doir qator masalalarni muhokama qilish. Xususan, o'tgan yil iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo to'qnashuvlar bilan bog'liq jihatlarni o'rganish hamda tinchlik va sulh g'oyalarini targ'ib qilish ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, BMT vakili o'tgan yilgi qonli to'qnashuvlar aybdorlari javobgarlikka tortilganiga ishonch hosil qilmoqchi. Juan Mendes BMTning qiynoqlar masalalari bo'yicha maxsus elchisi maqomida o'tgan yil noyabrdan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobul markazidagi shiyalar ziyoratgohi yaqinida xudkush hujumchi o'zini portlatgan oqibatida 50 dan ortiq odam nobud bo'ldi, 150 dan ortiq odam yaralandi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Xotkush hujumchi bugun mahalliy vaqt bilan tush soat 12 atrofida poytaxt Kobulning Murodxoni mintaqasida Ashuro kuni munosabati bilan to'plangan yuzlab kishi azodorlar orasida o'zini portlatdi. Kobul shahri politsiyasi boshqarmasi mulozimlaridan general Muhammad Zohirning aytishicha, mazkur hujum oqibatida 55 kishi nobud bo'lgan, halok bo'lganlar orasida ayollar va bolalar borligi ham aytiladi. Aytilishicha, hodisada 100 kishidan oshiqroq odamlar tan jarohati olgan. Hijriy qamariy kalendari yuzasidan har yili Muharram oyining 10-chi kuni shia mazhabli musulmonlar Islom payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam nabirasi Husaynning Yazid tomonidan shahid etilgan kunini nishonlaydilar. Ushbu hujum mas'uliyatini bosh qarorgohi Pokistonda joylashgani aytilgan lashkari jangovi nomli bir guruh o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Rossiyada o'tkazilgan parlament saylovida qonun buzilganiga qarshi Moskvada uyushtirilgan norozilik namoyishi qatnashchilaridan 300ga yaqini hibsga olindi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, politsiya Markaziy saylov komissiyasi binosi tomon yurish qilgan namoyishchilarni to'xtatib qolgan. Sankt-Peterburg shahrida ham uyushtirilgan shu kabi namoyish ishtirokchilaridan 100 nafari qo'lga olingan. Yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida Rossiyadagi hukmron Yagona Rossiya partiyasi nomzodlari saylovchilarning salkam 50% ovozini oldi. Bu 2007 yilda Rossiyada o'tkazilgan saylov o'tkazilgan saylovdan ancha kam. Oq uy ovoz berish jarayoni qaytadan o'tkazilgani borasida demak jiddiy xavotir bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, muhim xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bugun Suriya muxolifatining 7 nafar vakili bilan ikkinchi marta uchrashadi. So'zlashuv Clinton inson huquqlari borasida chiqish qilishi kutilayotgan Jeneva shahrida bo'lib o'tadi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi mart oyida ommaviy namoyishlar boshlangandan beri Suriyada 4000 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Suriyada 5 dekabr kuni ham zo'ravonliklar davom etdi. Avstraliya Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Kevin Rad e'lon qilgan bayonotda yangi sanksiyalar Eronning ballistik raketalar va yadroviy dasturlariga aloqador bo'lgan shaxslar va shirkatlarga qaratilganini bildirdi. Yangi sanksiyalar Avstraliya shirkatlariga Eronning neft va moliya sektori bilan biznes yuritishni taqiqlagan. Bayonotda o'tgan hafta Britaniyaning Tehrondagi elchixonasiga hujum uyushtirilgani ham ma'lum qilingan. Bundan tashqari Xalqaro atom energiyasi agentligi hisobotida Eron sanksiyalarga qaramay yadroviy qurol yaratish ustida ish olib borayotgani qayd etilgan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Vahainfo proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Chiroq yo'qligiga qarshi chiroqchiliklar noroziligi. Chiroqchi tuman aholisi 8 dekabrdan boshlab muddatsiz namoyish o'tkazishni rejalashtirmoqda. Rossiyada qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov tovon puli oladigan bo'ldi. Eronning Yaz shahrida o'zbekistonlik Yusupovlar oilasi 15 kundan buyon hibsda qolmoqda. O'zbekistonda ingliz tili haftaligi boshlandi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyada tergov payti qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov 30 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli oladigan bo'ldi. Ekspertlar Razzoqovning tanasida politsiyachilar tomonidan yetkazilgan 13 ta jarohat borligini aniqlagan. Ushbu mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa chiroq yo'qligiga qarshi norozilik o'tkazayotgan chiroqchiliklar haqidagi mavzuga oid lavha. Chiroqchi tuman qishloq oqsoqollari 8 dekabrdan boshlab hokimiyat, ya'ni tuman hokimiyat hokimiyati binosi oldida norozilik namoyishlari o'tkazishni rejalashtirmoqda. Tumanning 20 ta qishlog'i oqsoqollari bosh bo'ladigan bu norozilik tadbirlarida gaz va elektr energiyasi ta'minoti O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorlarida belgilangan tartibda bo'lishi talab qilinadi. Norozilik aksiyalari ishtirokchilariga ko'ra, agar ularning talablari qondirilmasa, bu norozilik namoyishlari 15 dekabrdan boshlab ommaviy tus olishi mumkin. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada va Sadriddin aka kun davomida chiroq yo'qligiga qarshi norozilik o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklar bilan suhbatda bo'ldi. Demak, marhamat.
Rahmat Mehribon. Umuman olganda shakl va mazmun mohiyati qachon bir-biriga uyg'un bo'lsa, o'sha narsa go'zal bo'ladi. Mana biz bir qancha yillardan beri aytib kelamiz, chiroqchi chiroqsiz qoldi, chiroqchida chiroq yo'q kabi, ya'ni shakl bilan mazmunga to'g'ri kelmayotgani haqida. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tumani faoli Nurali Kolobovning aytishicha, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar xalqni juda qiyin ahvolga solib qo'ydi va bu holat Qoraburuq qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli 20 ta qishloq aholisini ko'chaga chiqishga majbur qilmoqda.
Norozilik namoyishini o'tkazishimizga sabab biz 5 yil davomida Qoraburuq fedri degan fedridan svet elektr energiya olamiz. Gaz ta'minotini olamizda, lekin harakat qilamizmi, bular hech qachon gaz bilan svet bilan mukammal ta'minlashni bo'yinga olishmayapti. Xalqni qarzdor deb qo'yishadi, tug'matdan qarz qilishyapti. Shunga biz Toshkentga vazirliklariga borsak, faqat xalq qarzdor qarzdor deydi. Endi shu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asoslangan holda bizga elektr energiyani ta'minlashni talab qilib 8 dekabr 2011 yildan boshlab tuman hokimligiga boramiz. Keyin 15 dekabrdan boshlab norozilik namoyishlarini o'tkazishga majburmiz. Chunki hozir 4 sutkada ham 1 soat svet elektr energiya bermadi bular. Ayrim qishloqlar borki, Vosqot degan joyimiz bor, kecha bir mashinada minib qoldim, shulardan Vosqot odami 2.5 oy bo'ldi deydi, bir svet lip etgan yo'q deydi. Faqat viloyat hokimi Nuriddin Zayniyev almashgan paytida 1.5 sutka 1 minut ham o'chmasdan svet yondi. Gaz ta'minoti ham xuddi shunday.
Deydi Nurali Kolobov. Inson huquqlari faoliga ko'ra, rasmiylar gaz va elektr energiyasining yo'qligiga aholining qarzdorligini ro'kach qilmoqda. Biroq deydi Nurali Kolobov, aholi pulini ortig'i bilan to'lab qo'ygan qarzdor esa gaz va elektr idoralarining o'zi.
Bizning talabimiz 3 yil 4 yildan beri oqsoqollar bilan 20 ta qishloq oqsoqollari harakat qilib, shu qarzdorliklarni to'g'matdan qilingan qarzdorliklarni yo'q qilish maqsadida transformatorlarga uchotchi qo'yishni tashkillashtirdik. O'zimizni pulimizga, mablag'imizga. Agar transformatorga uchotchi qo'yilganda edi, gerbilarga, masalan, gerbi deydi boyagi gaz ta'minotini ta'minlaydigan kishilarga uchotchi qo'yilganda edi, ularning o'g'irligi yo'qolardi. Ular cho'ntagiga pulni urib ketmasdi. Hozir hamma pulni o'zlari cho'ntagiga urib, xalqqa faqat tuhmat qilishyapti. Xalq qarzdor, qarzdor degan gaplar qilib, oqibatda biz xalq, qariyalar, bolalar, xotin-qizlarimiz azob tortishmoqda hozir. Ko'lmaklardan suv ichishga majbur bo'lyapmiz. Ko'lmakdan ko'lmak bo'ladigan bo'lsa, mollar ham suv ichadi, et ham suv ichadi o'sha yerdan, odam ham suv ichishga majbur bo'lyapti. Chunki bizda cho'l zonasi, Chiroqchi tumani cho'l zonasi bo'lgandan keyin faqat artizan quduqlardan suv ichishga majburmiz biz. Bizda oqar suv, tog' suvi degan narsa yo'q.
Nurali Kolobovga ko'ra, rejalangan norozilik piketlari va namoyishlari haqida tuman hokimiyatiga, gaz va elektr ta'minoti idoralariga, prokuraturaga, ichki ishlar bo'limiga va milliy xavfsizlik xizmatiga rasmiy maktub orqali bildirilgan.
Hozirgi kunda men o'zimcha o'ylayman, eski tosh davriga qaytyapmiz. Tosh davrida odamlar svetsiz, gazsiz o'tirgan, chiroqlar yoqqan yoki shamdonlar yoqqan g'orlarda xuddi shunday ahvol bo'lib turibdi hozir qishloqlarimizda. Biz hech qanday hukumatga, davlatga, prezidentga yoki prezident siyosatiga qarshi emasmiz. Biz faqat o'zimizni haq-huquqlarimizni konstitutsion tuzumga asoslangan holda, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmonlariga asoslangan holda bizga necha soat elektr energiyasi ma'qul topib ular berishgan bo'lsa, shu elektr energiyani talab qilyapmiz. Qancha gaz bizga tegishli bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi sifatida shu gazni talab qilyapmiz. O'g'irlarni yo'qotishni talab qilyapmiz. Pichotchilar, faqat pichotchik, hisoblagich, gaz o'l hisoblagich, elektron hisoblagichlar orqali svet bersin, shu orqali gaz bersin. ular lekin unday narsa qilishni xohlamaydi. Sababi ularning o'g'irligi, kissasini pulga to'ldirayotganligi, kaza-kazalari ochilib qolishdan qo'rqmoqda. Faqat xalqni 50 million qarz, 100 million qarz, 200 million qarz degan vajlarni keltirishdan bilan avvora bo'lishyapti-da bular.
Deydi Nurali Kolobov. Inson huquqi faoliga ko'ra 8-dekabr kuni Chiroqchi tuman hokimiyatiga 20 nafar qishloq oqsoqollari borib norozilik bildiradi. Agar ularning talablari qondirilmasa, ular shior va plakatlar vositasida 15-dekabrdan boshlab muddatsiz namoyishlar o'tkazishni rejalashmoqda. Chiroqchi tumani elektr ta'minoti idorasi boshlig'i Nodir Toshev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham qishloqlardagi elektr ta'minotidagi uzilishlarni tan oldi. Uning aytishicha, ayni paytda ushbu muammoning hal qilish choralari ko'rilmoqda.
Bugun o'sha yerga borib gaplashuvdik bugun.
Bu hal bo'ladimi bu muammo yo'qmi?
Bu muammo bundayda, bu muammo bizga 8 soat svet berolishimiz mumkin-da, shuni hozir o'ylagan holatda o'sha tuman hokimi, o'sha viloyatdan kelgan rahbarimiz o'sha yerga birga gaplashdik. Ular 24 soat berasan talab qiladi. 24 soat o'zi hozir energiya tanqisligi quvvat yetishmaydi. 24 soat beramaymiz baribirda. 8 soat bersak bo'lar ekanda.
Deydi Chiroqchi tumani elektr ta'minoti idorasi boshlig'i Nodir Toshev. Biroq Chiroqchi tumani gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Shavkat Shokirov esa gaz ta'minotidagi uzilishlarda faqat o'zini aybdor deb hisoblashini aytdi.
Yani yine meyve darajasında bir elimi yaptı. Şakası doğru.
Ne yendi ahı? Sebabını mı? Gaz yok mu?
Şimdi ağır hak yapalım. Bilmiyorum ben. İhtiyacı bu artışa uzunumuzu bilirse kışka tergeli kurmakanımız ayıp bizde bu gerek.
Yok kendi ayıp sizde. Ayıp sizde kendi böyle gazı siz okuyamayız ki sizde bir şey adı ki.
Ya şunda şimdi şunu toluk kontrolü alınmak bu da ayıp bizde de. Başka kimde bulayız. Toluk kontrolü alınmak bu. Bir kılıç çöçtü, akış gereksiz çöçtü. Otishlar yaxshi yapti, shunaqa holatlar bor-da. Orqasiga oxirgacha yetib borilmayapti.
Endi bular chiqsa nima bo'ladi endi? Bu aytadiki bir avval
endi aka endi bilasizki bu xalq dengiz deydi endi. Biz bekordan bekorga bir gap uch odam o'zida o'tmasa o'zi qurilmaydi hech qachon. Shu endi nima bo'lsa ham yaqbek qarab o'zlariga xudo nisob bersin aka. Baraka bersin. Shunday yaxshi davlat yashab turgan vaqtimizda shunday ahvolni qilib tursa endi o'zlari biladi, endi nima deymayman aka. Motor ishlashyapti deymoqchiman.
Deydi Chiroqchi tumani gaz ta'minot idorasi boshlig'i Shavkat Shokirov. Mana mehribon, demak, chiroqsiz chiroqchidan ana shu gaplar.
Demak, chiroq yo'qligiga qarshi norozilik o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchidan norozilik o'tkazishni rejalashtirayotgan chiroqchiliklar mavzusiga biz albatta qaytamiz. Demak, 8-dekabrda chiroqchiliklar elektr va gaz ta'minotidagi muammolarga norozilik bildirib namoyishga chiqishni, muddatsiz namoyishga chiqishni rejalashtirmoqdalar va agar ular talab qilayotgan talablari inobatga olinmasa 15-dekabrdan boshlab ommaviy norozilikka o'tishlarini bildirganlar. Biz albatta ushbu mavzuga dasturlarimiz davomida keyingi dasturlarimizda qaytamiz va chiroqchidagi vaziyatni kuzatib boramiz albatta.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistonda keyingi yillarda yoshlar orasida ingliz tiliga qiziqish katta bo'lyapti. Bu esa repetitorlarning oshig'i olchi ekanini kuzatilmoqda. Ya'ni O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga qaraganda 1 soatlik ingliz tili mashg'ulotlari, ya'ni repetitorlar bilan bo'ladigan mashg'ulotlarning narxi 15 mingdan 30 ming so'mgacha ekan. Ushbu mavzudagi lavhamiz dastur davomidan o'rin olgan. Hozir esa yuqorida va'da qilganimiz qiynoqqa tutilgani bois 30 ming dollar tovon puli yutgan Rossiyadagi xorazmlik Rashid Razzoqov taqdiriga oid mavzu Demak, Rossiyada tergov payti qiynoqqa tutilgan xorazmlik Rashid Razzoqov tovon puli oladigan bo'ldi. Voronej shahar Leningrad tuman sudi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Rashid Razzoqovga 840 ming rubl yoki taxminan 30 ming dollar tovon puli to'lash haqida qaror chiqardi. Ekspertlar Razzoqovning tanasida 13 ta jarohat borligini qayd etgan. Politsiyachilar Razzoqovning qovurg'asi, boshi va qo'lini sindirishdan tashqari uni elektr toki bilan ham qiynashgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek
29 noyabr kuni chiqqan mazkur jarayonda Voronej Chernoземiy mintaqalararo huquq himoyasi guruhi maslahatchisi Olga Gnizdilova Razzoqovga advokatlik qildi. Gnizdilovaga ko'ra, Razzoqov 2009-yilda Jelezdorojniy tuman ichki ishlar bo'limida 3 kun davomida noqonuniy tarzda hibsda saqlangani va beayoq qiynoqlarga solingani uchun sudga ma'naviy zararni qoplash uchun ariza bilan murojaat qilgan.
Ну, Рашид Разаков привёл подругу его квартирной хозяйки привела в общий мемориал, который находится, скажем так, в одном офисе фактически с
Rashid Razzoqovni memorial jamiyatiga ijarada turgan uy egasining tanishi yetaklab keldi. Memorial men ishlayotgan huquq himoyasi tashkiloti bilan bir binoda joylashgan. Ular menga vaziyatni tushuntirib berishganidan keyin Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaga murojaat qildik. Shu tariqa meni advokat qilib tayinlashdi va mahalliy politsiya hamda boshqa rasmiy tuzilmalar bilan 2,5 yillik kurash boshlandi. Mengacha ham Razzoqov uni kaltaklagan Jelezdorojniy tuman militsiyasiga murojaat qilgan. Lekin arizasi qabul qilinmagan, dedi advokat Olga Gnizdilova. Ma'lum bo'lishicha, 2009-yilning aprelida 38 yoshli Rashid Razzoqov Voronejning Jelezdorojniy tuman militsiya bo'limiga olib kelingan. Militsiya xodimlari uni tumanda sodir etilgan qotillikni bo'yniga olishga majburlamoqchi bo'lgan va 3 kun davomida o'ta dahshatli qiynoqlarga solgan. Rashid Razzoqov ozodlik bilan suhbatda o'zini qiynoqqa solgan militsiya xodimlari maska va qo'lqoplarda ekanini esladi.
Sindirganlar qo'rqa challadan o'tar olgan yani butilcha bormi pivo butilchasi shunda urallar masalan ko'krakimda ko'kargan ko'krakim oyoqimni tiyi pod kolena deyich tromba 13 ta tromba olganman da shunaqa hammasi yerim ko'kargan natkam ko'zim ko'kargan challam chishib ketgan yani nima bo'lgan vaqtda butilchada
qancha vaqt ketdi davolanishga keyin
endi ko'p vaqt ketdi uzoq cho'zildi da baribir ham qo'rqa ko'p qismdan qo'rqa ko'p azob berdi
hozir og'ritmayaptimi qo'lingiz
hozir ham baribir yotganimda bir yon tarafimdan qarab yotsam og'riydi sinki ham tarafimdan ko'p yotib bilmayman da bos
u politsiyachilar emasmidi
yo'q emas emas o'lgan odamni shu man bo'ynimga olibtirdi olasan bo'ynimga shu
u odamni siz taniysizmi o'lgan odammi
u odamni avval tanish bo'lmaganman yashirin yerima yaqin edida u yaqin joyda o'lganda u o'ldirganlar endi shu yerda endi choshka o'ylamanda neyapmanda shu o'zbekni bosoldiq natkanlar shuni ustimda bo'ynimga olasan unatasan deb azob berib natkanlar
nima ish qilasiz bu yerda
plita qo'yaman 5-6 yil oldida
bola chaqa bormasizda
yo'q bir marta o'ylanganman ajrashganman o'ylanmayapman shu birda tanishimni uyim yaxshiman
hozir kayfiyatingiz qanday yaxshimisiz
hozir yomon emas
endi o'lay aytyapti yana balkim yana bir necha yil kurashishga to'g'ri keladi shunga tayyormisiz
boshlanishni to'g'ri endi oxirini yetkazish kerak
dedi Voronejda 2,5 yildan beri sudma sud yurib nihoyat haqiqat topgan xonqalik Rashid Razzoqov fuqaro hukumat tashkiloti huquq himoyachisi Olga Gnizdilovaga ko'ra ekspertlar haqiqatan Razzoqovning tanasida 13 ta jarohat borligini qayd etganini ma'lum qildi advokat Gnizdilova politsiyachilar qovurg'a bosh va qo'lini sindirishdan tashqari Rashidni elektr toki bilan qiynashgani va lomga ilishganini ham aytadi tergov idoralari bir necha bor jinoyat ishini qo'zg'atishdan bosh tortganlaridan so'ng fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina bosh prokuraturaga murojaat qilgan jami biz 10 marotaba jinoyat ishi qo'zg'atish talabi bilan murojaat qilganmiz va 10 marotaba rad javobini olganmiz deya davom etadi Razzoqovning advokati Olga Gnizdilova
только что через 6 месяцев дело возбудили и расследовали его было опознано 2 сотрудника милиции
6 oydan keyin jinoyat ishi qo'zg'atildi tergov boshlandi ishga aloqador 2 nafar militsiya xodimi aniqlandi biroq 1 yildan so'ng shaxsi aniqlanmagan militsiya xodimlariga qarshi jinoyat ishi yana yana to'xtab qoldi. Biz sud qarori bilan olgan 840 ming rub kompensatsiya pulini fuqaroviy sud orqali olish kelishdik. Har holda davlat o'z xodimlari vahshiyligi uchun javobgardir, dedi Gnizdilova. Voronish Chernazemiy mintaqalararo huquq himoyasi guruhi maslahatchisi Olga Gnizdilova Rashid Razoqov ishi yuzasidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ham da'vo arizasi topshirganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonlik Rashid Razoqovga kompensatsiya to'lash kerak bo'lgan Rossiya Moliya vazirligi Lenin tuman sudi qarori ustidan shikoyat arizasi topshirishini ma'lum qildi. Biz javobgarlikka Rossiya davlat byudjeti emas, balki bu jinoyatni yo'l qo'ygan muassasa va jinoyatni sodir etgan shaxslar tortilishini talab qilamiz, dedi voronejlik advokat Olga Gnizdilova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada politsiyachilar tomonidan qiynoqqa tutilgani aytilayotgan xorazmlik Rashid Razoqov sudda g'olib chiqdi va 30 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli oladigan bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqa hayotiga oid mavzu 4-dekabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Novken tumaniga qarashli Soqoldi qishloq hukumatida yashovchi Mansur Bekeshev O'zbekiston chegarachilari tomonidan ushlandi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari Bekeshevni O'zbekistonga qaytarish harakatlari samara bermayotganini aytmoqda. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod.
Sadriddin Bekeshevning aytishicha, u ukasi Mansur bilan 4-dekabr kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasi yaqinida joylashgan o'zlarining ulush yeridan xabar olgani borgan. Aka-uka ulush yeri oldidan o'tuvchi ariqdan baliq tutib o'tirganida o'zbekistonlik bir ayol chegara yaqiniga kelib, O'zbekiston tomonidan kavlangan xandaqdan Qirg'iziston tomoniga o'tmoqchi bo'ladi. Sadriddin va Mansur ayolni xandaqdan o'tishiga ko'maklashadilar. Sadriddinga ko'ra, shu paytda voqeani nariroqda kuzatib turgan o'zbek chegarachilari Qirg'iziston hududiga o'tib, aka-ukaga joylaringdan jilmanglar deb ayolni ushlab ketishadi. Oradan biroz vaqt o'tgach, o'zbek chegarachilari voqea joyiga qaytib kelishadi va aka-ukani ham ushlab ketmoqchi bo'ladilar. Biroq Sadriddin o'zbek chegarachilari qo'lidan qochib qutiladi. Ukasi Mansurni esa o'zbek chegarachilari ushlab ketadi.
Biz o'sha uyimizga jeriz ulushimiz chegarada. Budayga kelib o'shani qaragach, baliq qarmoq o'zi yoqda o'tirganmiz. Uyimizga o'zi surib zakanga olib tushdi. Otam deb avtomatni belimga taqadi. Biz otsang ot urushimiz yerda deb chatib oldik yerga. O yerda tepkilashib, uyimni nachaqa surib olib o'tib zakandan. Men moga qaytib kelmayni surayotganda men zakandan chiqib bir yoqqa qochib nima qildim. O'g'ichayin o'zining zastavani bolalari, o'sha maylani odamlari kelib qoldi. Men soldat qayra qochib o'tib ketdi. Zastavan nachayiniga kelib tilashib nima qilganda, ularning soldatlari bosh yig'i tilashbay ketib qolishdi. Kecha birisi aytdi anjanda deb. Hozir birisi nima qilyapti? Zastavada ekan deb.
Dedi Sadriddin Bekeshev. Soqoldi chegara posti boshlig'i Bozulan Mamishevning aytishicha, u boshchiligidagi qirg'iz chegarachilari voqea bo'lgan paytdayoq voqea joyiga borishgan va Qirg'iziston hududidagi loy yerlarda o'zbek chegarachilarining izlarini ko'rishgan.
Bu fakt bo'yicha tekshiruv dokumentlari shuni qattiq oldik, bildirdik boshqarmoqqa.
Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlarning barchasi tayyorlandi. Sadriddin va boshqa voqea guvohlaridan tushuntirish xatini oldik va rahbariyatga xabar berdik. Bu holat yuzasidan so'zsiz tergov olib boriladi va natijasi o'zbek chegarachilariga ham yuboriladi. Voqea bo'lgan yerga 7 daqiqada yetib bordik, dedi Bozulan Mamishev. Ma'lumotlarga ko'ra, 4-dekabr kuni qo'lga olingan Mansur Bekeshevni o'zbek chegarachilari 5-dekabr kuni Novken tumanidagi O'zbekiston bilan chegaradosh madaniyat chegara posti orqali qaytarib berilishini aytishgan. Biroq 5-dekabr kuni Mansur Bekeshev o'z yurtiga qaytarilmadi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati xodimasi Salqin Abduqariyevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari va o'zbek chegarachilari o'rtasida Mansur Bekeshevni Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha chegara vakillari uchrashuvi o'tkazilgan. Salqin Abduqariyev o'zbek chegarachilari Mansurni bugun erta qaytarib berilishini, u hozir O'zbekiston hududida ekanini va salomatligi joyida ekanini aytdi.
Bizdagi
ma'lumotlarga ko'ra, u hozir O'zbekiston hududida ushlab turilibdi. Sog'ligi yaxshi. O'zbek chegarachilarining aytishicha, u chegarani noqonuniy kesib o'tgan uchun qo'lga olingan. O'zbekiston tomonining chegara buzuvchilarga oid qandaydir protsesslari bor ekan, biroq uni qaytarishga va'da berishdi, dedi Salqin Abduqariyeva. Unga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasida O'zbekiston fuqarolari qirg'iz chegarasini, Qirg'iziston fuqarolari o'zbek chegarasini noqonuniy kesib o'tish hollari tez-tez uchrab turadi va qo'lga olingan ikki davlat fuqarolari chegara vakillari uchrashuvi o'tkazilgach, o'sha kuniyoq o'z vataniga qaytariladi. Biroq Mansur Bekeshev noma'lum sabablarga ko'ra hozirgacha qo'yib yuborilmadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. 6-12 dekabr kunlari O'zbekistonda ingliz tili haftaligi o'tkaziladi. O'zbekiston hukumati joriy yilning 9 oyi davomida atrof muhit himoyasi uchun 57 milliard so'm sarfladi. BMTning qiynoqlar masalalari bo'yicha maxsus elchisi Juan Mendes Qirg'izistonga bir haftalik safarini boshladi. Afg'oniston poytaxti Kabul markazidagi shiyalar ziyoratgohi yaqinida xudkush hujum uyushtirildi. Rossiyada o'tkazilgan parlament saylovida qonun buzilganiga qarshi Moskvada uyushtirilgan norozilik namoyishi qatnashchilaridan 300 ga yaqini hibsga olindi. Xabarlar va dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proxylarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda Ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Shu o'rinda Ozodlik saytidagi bir yangilikni sizga eslatib o'tsam, Ozodlik saytida muhojir kundaligi sahifasi o'z faoliyatini boshladi. Bu yerda xorijda yurgan millionlab o'zbek muhojirlari hayotiga oid lavhalar bilan tanishasiz. Bu sahifada muhojirlar, aynan muhojirlar tomonidan yozilgan, mehnat muhojirlari tomonidan yozilgan bloklar joylashtirilgan. Shuningdek, sahifada mehnat muhojirlariga huquqiy maslahatlar sahifasi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda huquqshunos mehnat muhojirlariga tavsiyalar beradi. Bu yerda agar pasport yo'qolib qolsa nima qilish kerakligi, shuningdek muhojirning turli sabablarga ko'ra hibsga olingan paytdagi huquqlari borasida huquqshunos maslahatlari berilgan. Shuningdek, ushbu sahifada siz ko'plab yangiliklardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Bu yerda muhojirlar hayotiga oid kulgili voqealar, latifalar ham o'rin olgan bir kulishaylik sahifasida. Shuningdek, siz o'zbek muhojirlari YouTube saytida deb nomlangan bo'limida shu video portaldan joy olgan o'zbek muhojirlari hayotiga oid video tasvirlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Xullas, siz Ozodlik saytiga tashrif buyuring va albatta muhojir kundaligi sahifasiga ham bir qarab qo'yishni unutmang. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz yana davom etadi. O'zbekistonda 6-dekabrdan 12-dekabrga qadar ingliz tili haftaligi bo'lib o'tadi. O'zbekistondagi British Council va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamkorligida tashkil qilingan tadbirda bir tarafdan ingliz tili va madaniyatini targ'ib qilish niyat qilingan bo'lsa, boshqa tarafdan ingliz tilini o'rganishni istovchilarga qo'shimcha imkoniyatlar ham taqdim qilinishi aytilmoqda. Ammo ingliz tili haftaligi munosabati bilan Ozodlik so'zlashgan suhbatdoshlarning aksariyati bu tilni o'rganish asosan istovchilarning mustaqil mashg'ulotlari va o'z mablag'lari evaziga ekanini ta'kidlamoqda, ya'ni repetitorlar hisobiga. Ayni paytda O'zbekistonda ingliz tili repetitorlarning oshig'i olcha ekani aytilmoqda. Bir soatlik ingliz tili mashg'ulotlarining narxi, ya'ni repetitor bilan bo'ladigan mashg'ulotlarning narxi 15 mingdan 30 ming so'mgacha ekani aytilmoqda. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barnonvar.
O'zbekiston maktablarida dars soati oz, o'quv yurtida esa darsliklar eski bo'lgani bois til o'rganuvchilar 1 AQSh dollaridan 15 AQSh dollarigacha bo'lgan mablag'ga repetitor yollashni afzal ko'rmoqdalar. 6-dekabrdan 12-dekabrgacha mamlakat bo'ylab bo'lib o'tadigan ingliz tili haftaligi munosabati bilan suhbatlashganimiz o'zbekistonliklarning fikrlari asosida shunday xulosa shakllandi. Xususan ingliz tili haftaligiga boshqosh bo'layotgan British Council tashkilotidan bundan biroz muqaddam axborot resurs markazi faoliyat yuritib kelayotgan edi. Shu yil aprel oyida tashkilotning boshqa binoga ko'chishi munosabati bilan yopilgan resurs markazi hali ham ochilgani yo'q. Ozodlik mikrofoniga gapirishni istamagan tashkilot vakili ushbu markazni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan fond forum tashkiloti ixtiyoriga berish haqida o'shanda paydo bo'lgan ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Unga ko'ra bu kutubxona taqdiri hanuz muhokama qilinmoqda. Aytish mumkin, British Council tashkiloti kutubxonasi O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish va xorijda o'qish imkonini qo'lga kiritish mumkin bo'lgan yoshlar uchun so'nggi sanoqli zamonaviy xorijiy maskanlardan biri edi. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish mumkin bo'lgan boshqa imkonlar esa asosan mamlakat kutubxonalari bo'lib qolmoqda. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birida tahsil oladigan talaba Sanjarning aytishicha, ingliz tilini o'rganish bobida British Council'dagi zamonaviy kutubxonaning o'rnini bosadigan kutubxona oliy o'quv yurtlari yoki shahar hamda qishloqlarda yo'qligi tabiiy. Unga ko'ra, respublika kutubxonalarida kitoblar eski, ko'pida kompyuter bo'lsa ham internet bilan ulanish imkoni yo'q. Toshkentdagi irrigatsiya institutida tahsil oladigan Sanjar ingliz tilini faqat mustaqil ravishda va repetitorlar yollab o'rganganini aytadi. Hozir O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishni istaganlar asosan mustaqil ravishda va repetitor yordamida o'rganmoqdalar degan xulosani yana bir suhbatdoshimiz Andijonlik umumiy o'rta ta'lim maktabining rus tili fani bo'yicha o'qituvchisi Ma'murjon Shokirov aytdi.
Endi va dars soat hozirda rus tiliniki 2 soat, ingliz tili ham hatto 2 soat mumkin, hatto rus tili ham hammasi 2 soatdan, 1 sinfdan tashqari, 2 sinfdan 9gacha 2 soatdan haftasiga.
Deydi Andijonlik o'qituvchi. Uning fikricha, hozirgi sharoitda maktabdanoq xorijiy tillarni o'qitish uchun dars soatlarini ko'paytirish juda zarurdir.
Qishloqlarda bir muhit yaratish qiyin. Ko'pchiligida repetitor ham qiladi, bolam o'z tilini o'rganasin deb. Lekin odamlarda ikkovi ham qiziqish bor.
Qishloq sharoitida bolalarga mustaqil ravishda chet tillarini o'rganish masalasi og'ir. Birinchidan adabiyotlar yetarli emas, ikkinchidan esa bunga ortiqcha mablag'ni oshinadiganlar ozchilikdir deya qo'shimcha qiladi Andijonlik o'qituvchi Ma'murjon Shokirov. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, hozir O'zbekistonning chekka qishloqlaridagi maktablarda ingliz tilidan dars beradigan o'qituvchilar repetitorlikning har bir soati uchun eng kam bo'lgan 600 so'mdan 1,5-2000 so'mga qadar haq oladilar. Qishloqdan chiqib viloyat markazlaridagi shaharlarga yaqinlashgan repetitorlikning ham narxi oshib boradi. Soatiga 3000dan 5000 so'mga qadar. Toshkent shahrida esa repetitorlikning bir soati maktab o'quvchilari darajasida bo'lsa, o'rtacha 5000 so'mni tashkil qilmoqda. Ammo talabalar va ayniqsa xorijga chiqish kabi aniq maqsadlarda oliy toifali muallimlardan saboq olishning har bir soati Toshkent shahrida 10-15 AQSh dollariga qadar. Ammo O'zbekistonda til o'rganish masalasi borasida suhbatlashganimiz deyarli barcha suhbatdoshlar eng avvalo maktab darajasida dars soatlarini ko'paytirish zaruratini urg'uladilar. Ayniqsa Rossiyaga olayotgan millionlab mehnat muhojirlari rus tilini bilmagani bois erta-indin mehnat muhojiri sifatida topayotgan daromadidan ham muassaba qolishi mumkin bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston maktablari va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarida rus hamda chet tillardan dars soatlari nega ozligi va bunday dars soatlarini oshirish imkonlari haqida esa hozircha na xalq ta'limi va na oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Joriy yilda Tojikiston Vahsh daryosini to'smaydi va Rog'un to'g'onini qurmaydi. Bu borada Jahon bankining strategiyasi va amaliyotlariga oid Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Teodor Alers xabar qildi. Ikki kunlik ish safari bilan Dushanbe shahriga borgan Alers janoblari, shuningdek Jahon banki Rog'un to'g'onining atrof muhit uchun xavf tug'dirmasligiga ishonch hosil qilgan taqdirdagina uning qurilishiga hissa qo'shishi mumkinligini ta'kidlagan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Jahon banki vakili Teodor Alersning bildirishicha, joriy yilda Tojikiston Vahsh daryosini to'smaydi va Rog'un to'g'onini ham qurmaydi. Alir janoblari bu borada 5-dekabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng ommaviy axborot vakillariga ma'lum qildi. Jahon banki vakilining ta'kidicha, uchrashuv chog'ida Emomali Rahmon Tojikiston hukumati xalqaro standartlar talabiga mos keladigan ekspertiza natijalarini albatta kutishni bildirgan. Teodor Alers fikricha, Tojikistonning Rog'un GESI loyihasi xalqaro ekspertlar tomonidan o'rganilishi bu loyiha yuzasidan mintaqadagi har qanday shubha gumonlarga yakun yasaydi. Shuningdek, bu ulkan to'g'onning xavfsizligiga ishonch darajasini oshiradi. Jahon banki mazkur to'g'onning xavfsizligi hamda uning atrof muhitga tahdid solmasligiga ishonch hosil qilgan taqdirdagina Alers janoblarining ta'kidicha Rog'un GESI qurilishiga hissa qo'shadi.
To be sure that the government has the highest quality
Tojikiston hukumatiga yordam berish uchun loyihaning xavfsizligi va uning atrof muhitga ta'siri bilan bog'liq barcha texnik jihatlar, barcha zaruriy iqtisodiy masalalar nazarga olinishi lozim, dedi Teodor Alers. Dunyoda eng baland to'g'on bilan qurilayotgan Rog'un GESining ilk poydevori o'tgan asrning 80-yillarda qo'yilgan. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng o'lik inshootga aylanib qolgan Rog'un qurilishi 2004-yil Tojikiston hukumati tomonidan jonlantirildi va tojikistonliklar milliy g'oyasiga aylantirildi. Bu o'z navbatida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga olib keldi. O'zbekistonlik soha mutaxassislari Rog'un mintaqa uchun tuzatib bo'lmas ekologik zararlarni yuzaga keltirishi mumkinligidan ogohlantiradi. Rog'un loyihasini iqtisodiy va ekologik ekspertiza qilish taklifi ham ilk bor O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan edi. O'zbekiston taklifini qabul qilgan Tojikiston tomon 2010-yilning bahorida Jahon banki bilan mazkur gidroinshoot loyihasini xalqaro texnik va iqtisodiy ekspertizadan o'tkazish borasida ikki yoqlama shartnoma imzoladi. Shartnomada Rog'un GESI loyihasini texnik va iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy baholash natijalari chiqarilib, bu daryolar quyusidagi mamlakatlar muhokamasidan o'tmaguncha Dushanbe qurilishni boshlamay turish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Aytilishicha, shu kunlarda Rog'un GESI loyihasini iqtisodiy, texnik va ekologik xalqaro ekspertizadan o'tkazish tadbiri Jahon banki moliyaviy ko'magi yordamida amalga oshirilmoqda. Jahon banki ekspertlar guruhi Rog'un loyihasini xalqaro baholash yakuniy xulosasini 2012 yil bahorida e'lon qilishi va mintaqadagi tegishli tashkilotlar hamda xalqaro tashkilotlar e'tiborga havola qilishi aytiladi. Eslatib o'tamiz, shu yil yozida Tojikiston hukumati joriy yil dekabr oyida Vaxsh daryosini to'sish va Rog'un qurilishining birinchi bosqichini boshlashga qaror qilgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Shundan so'ng Dushanbega kelgan Jahon bankining xalqaro konsultantlari Tojikiston rahbarlariga Rog'un GESI qurilishining birinchi bosqichini boshlamay turishni tavsiya qilgandi. Shunga qaramay, O'zbekiston va Rossiya ommaviy axborot vositalarining xabar qilishlaricha, Tojikiston shu yil dekabr oxirigacha Vaxsh daryosini to'sishi kutilmoqda. Jumladan, o'tgan oyda Rossiyaning Nezavisimaya gazeta nashri mamlakat tashqi ishlar vazirligidagi manbaga tayangan holda yil oxirigacha Tojikistonda Vaxsh daryosi to'silishi xususida xabar bergan edi. Biroq bir tojik ochiq hissadorlik shirkati rasmiylari bu ma'lumotlar asossizligini ta'kidladilar. Mazkur shirkat muhandisi Rashid Gulovning bildirishicha, ayni paytda Rog'un maydonida ta'mirlash va qayta tiklash ishlari olib borilayotgani sababli Vaxsh daryosini to'sish ishlari uchun texnik imkoniyatlar yo'q. Boshqa tomondan, dedi o'zaro suhbatda Rashid Gulov, Tojikiston Jahon banki ekspertlarining loyihaga oid xulosalari rasman e'lon qilingandan keyin Rog'unni qurishga kirishadi. Asosda mustaqil kuzatuvchilar xalqaro moliya institutlari Rog'unda qurilish ishlari to'xtatilishini bir necha marta so'ragan bo'lsa-da, GES maydonida 7000 dan ortiq ishchi ertayu kech mehnat qilayotganiga ishora qiladilar. Mustaqil tahlilchi Davlatmurod Jumayev mulohazasicha, Rog'un GESI qurilishida shaffoflik yo'qligi turli ovozlarga sabab bo'layotir. Tog'lar orasida qurilayotgan bu GES yon atrofida xavfsizlik masalasi shu darajada kuchaytirilganki, biror inson oyog'i u yerga tegmaydi. Fikrimcha, O'zbekiston, Amerika va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari vakillaridan iborat bir guruh tuzib, bu inshoot qurilish maydoniga olib borish lozim. O'shandagina har qanday shubhalarga o'rin qolmasdi, deya mulohaza bildiradi tahlilchi Jumayev. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info Proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz Davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soni bilan davom etadi. Bugungi sonda olima Zarifa Qodirova eshittirish. Qahramoni Zarifa Qodirova AQSh prezidenti Barak Obamaga suiqasd uyushtirishda ayblanib hibsga olingan Ulug'bek Qodirovning onasidir.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim.
Onalar 5-10 8-10 tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latgan o'zini unkilar yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdimda eshittirishining bugungi qahramoni Toshkent genetika instituti tadqiqotchisi virusolog olima 57 yashar Zarifa Qodirova.
Men qurol olishni bola tug'maganman, bola o'stirmaganman uning uchun. Men uni solih amalda qilar deb o'stirganman.
Zarifa Qodirovaning Amerikada yashayotgan o'g'li Ulug'bek Qodirov AQSh prezidenti Barak Husayn Obamani o'ldirishda gumonlanib hibsga olingan. Bugungi suhbatimiz bir olima ayolning so'nggi 20 yildagi taqdiri, sarobga aylangan Amerika orzusi va terrorchilikda ayblanayotgan o'g'il hikoyasidan tashkil topdi.
Orzusi ushalgan ayol
Zarifa Qodirova 1957 yilda Toshkentning Chinoz tumanida tug'ildi. Yoshligida tramvayda bir rus konduktoridan baran degan haqoratli gap eshitgandan keyin Moskvada o'qib olima bo'lishga ahd qildi.
Yoshligimizda biz chinozlimiz. Bitta narsa qattiq esimda qolgan. Bizning ikkita bola, men dadam ham o'qituvchilar, onam chevar bo'lganlar. Uyimizda 7-8 joyda askilik tomzor ekardik. Ishi pomidorni korobkaga solib, otamdan sotishga olib ketmiz. U ham bor, mana 10 yosh kichkina. Gospitalni bozorga olib kelamizdik, tramvaydan o'tirardik. Ilk dashni yurardik, keyin ikkita ichga qo'ysa, dashnidan tushdikda, mana ukam ko'tarilmay og'ir, opam korobkalarni ko'tarib tramvayga soldi, ikkinchi sloqqa bilet oldilar. Korobkalarga ham kirib yuradilar. Keyin qarqilib chiqayotgan konduktor sotdi bileti o'z konduktor. Keyin opam biletni qani deb so'radi chiqayotganda. Avtomatlar qani deb qidira boshladilar. Qidirsalar baran deb gapirdi opam. Mana shu narsa qattiq esimda qolib ketgan. Yosh bola edim. O'zi qo'li bilan bilet sotgan. Korobkada chiqmadan ko'p narsa edi. Yosh bolali odam ko'p narsa edi. Bitta opamda yosh bola, men 10 yashamman. I korobka. Da turibdi ikkita korobka. Korobkadan qanday chiqadi ikkita. O'shani endi sotib olgan. Ikkita bola bo'lgandan keyin oylikdan tashqari bir narsa qilaylik deb deyishganda bobomdan dedi. Baran deb gapirgan. Shu narsa juda qattiq esimda qolib ketgan. Bizlar sovet paytida baran bo'lgandik.
Zarifa Qodirova avvaliga Toshkent davlat universiteti biologiya kulliyotida, keyin esa Moskvadagi Lomonosov nomli universitetda tahsil oldi. Viruslar bo'yicha ilmiy ish yozib, fan nomzodi bo'ldi.
O'qiyman deb intilganda Moskva davlat universitetiga bordim. İşte, Xudoga shukr, o'qidim, kandidat bo'ldim.
Qadami qutlug' farzand
Zarifa opa turmushga chiqib ikki o'g'il ko'rdi. Birinchi o'g'lini Otabek, ikkinchisini esa Ulug'bek deb ism qo'ydi. Ulug'bekning qadami qutlug' keldi. Bu bola oilamizga fayz va barakat olib keldi, dedi Zarifa opa.
Ulug'bek o'zi juda fayzli bola bo'lib keldi. Oilaga. Chunki Ulug'bek tug'ilgandan keyin dadasi hayotga kelib, maqsadlar mashina oldim, sonra men hayron bo'ldim. Mashina olishga bizda pul yo'q, qanday mashina olsa hazillashyapsan. Yo mashina oldim dedimki, qasam ki eski Jiguli, endi birov uchun eski Jiguli ham shu paytda anaqa edi endi. Pasa turibdi oldim dedim. Qanaqa olsam, yo ukalaridan qarz olib, mashina olib, sekin-sekin qarzni qutilib, o'sha mashinada qancha yil bizani boqdilar, kira qilib yuribdi endi. Bu shunga xursand bo'ldik. Keyin juda bu spokoyni bola bo'ldi. Bog'chaga bordi, endi o'sha paytlar o'rscha, o'zlar bilan birga gapirardik, o'rscha klubalarga berdik, nima qildik. Qidirib-qidirib oddiy bog'cha tayyorlasina degan bog'chaga berib qo'ydim. Juda bog'chasi yaxshi ko'rardi.
Indamas bola.
Ulug'bek yoshligidan kam gap edi. Bir ko'zi yaxshi ko'rmas, bog'chada tinchgina o'tirar edi deb Zarifa opa o'g'li haqidagi hikoyasini davom ettiradi.
Kim o'tirardi, to'polon qilmasdi. keyin qo'shni guruhdagi bog'cha talab bilan aytadi, o'g'lingiz gapni biladimi, agar gapni bilmasa spetbog'chaga bermaysizmi deydi. Aytib, yo'q, bu gapiradi dedim. Borib o'tiradi, indamay ketdi tashqari, lekin bog'chadan qolib chiqishim bilan uygacha chopardi, shunaqa chopib kelardi. Bitta energiyasini chiqarib yuborish kerak edi, uyda ham yugurib yuraverardi. Bog'chaga borsa indamay, yana indamay o'tiradi. Birovga urushqoq bola bo'lmaganda yoshligidan ketdiki, boshqalardan sal qo'rqarkanmi, indamasdim. 6 yoshligida bilsak, o'sha metasmotrni o'tayotganimda chap ko'ziga ko'rmas ekan. Bitta ko'zi ko'radi, bittasi yaxshi ko'rmadi. Rosa xafa bo'lganman, yig'laganman.
Zarifa opa o'g'li chizgan rasmlarini ko'rib, bu bola har holda rassom bo'larov deb umid qilgan edi.
Rasm chizdi, shunaqa rasmlarni yaxshi chizardi. Hayvonlarni, qushlarni chizishni yaxshi ko'radi. Juda qo'rqib chizardi. Demak, bunda shunaqa qobiliyat bo'lsa, Pionerlar saroyi bor, o'quvchilar saroyi nimada bilsangiz. O'sha yerga olib borsam, mana qarang, uni xarakter qanaqa shakllanarkan. O'zi mustaqil rasmni zo'r chizadi, lekin ustoz ko'rib, ustoz mamundoq chizasa, mamundoq chizasam bormayman deb turib oldi. Oy, bormayman mana rasm chizishga. Nimaga bormaysan? Shu indamas bo'lib qaysar edi. Nimaga bormaysan, yura bor edi, yo'q kerak emas, man yaxshilasiz, u manga yomon tushunishni o'rgatib qo'ydi dedi. U sistemada qilishni yoqtirmas ekan shekilli.
Ulug'bek rasm chizishni tashlab shaxmat o'ynashga boshladi. Shaxmat bilimdonlar bu boladan katta shaxmatchi chiqadi deb bashorat qilishdi.
Ishonasizmi? Oktyabrda shaxmatga borsa, noyabr oyida uni soravnivaniyga qo'ydi, musobaqaga qo'ydi. Musobaqaga qo'ysa, o'shadan 3-chi razryad olib keldi. 3-chi koddan 1-2 razryad olib keldi. Keyin qishki kanikul keldi. Qishki kanikulda yana bitta qo'ydi, yana 2 razryad olib keldi. Undan keyin yana bahorga borib, bitta qo'ydi, yana 2 razryad oldi. Shunaqa shaxmatchi nima trenerlari yarimda o'ris kishi edi. Bu rosa qobiliyatli bola.
Ulug'bek esa shaxmatni ham tashlab litseyda o'qiy boshladi. Litseyda o'qiyotganda o'g'lim ancha o'zgardi deydi Zarifa opa.
Litseyga kelsak birdaniga talant namoyon bo'la boshladi. Qanaqadir bo'lgan, tez o'sib ketdi, shaxtam-shaxtam yuradigan bo'ldi. O'qishlari ham yaxshi.
O'qish kontrakti uchun baliq tijorati.
Ulug'bek litseyni bitirgandan keyin oila majlisida uning qaysi oliygohga kelishi masalasi ko'rildi. Zarifa opa o'g'lining biolog bo'lishini istadi. Zarifa opaning ukalari esa, opa siz shuncha o'qib qo'lingiz pul ko'rmadi, keling shu o'g'lingiz doktor bo'lsin deyishdi. Ulug'bek Toshkent pediatriya institutiga o'z kuchi bilan o'qishga kirdi. Faqat kontrakt puli masalasi ko'ndalang turdi, deydi Zarifa opa. Ulug'bek esa bu masalani osongina hal qildi. Akvariumda dekorativ baliqlarni urchitib sota boshladi.
Tibbiyot institutiga kiradimi yo'q, befak kiradi. O'z qadam befak kiradi bo'ladi. Befak bitirganman, befak bitirsa bari chet ellar bilan aniq aloqamiz bor-da bizning institutimiz. Genetik institutda ishlayman, aloqamiz bor, o'sha yo'nalish bo'yicha ketadi deb o'zim ko'rayapsam. Voy ana qayerga kiraman deydi. Qo'lda dokument topib kirishini bilmaymiz. Keyin uyimizga kelib borib maslahatlashdim. Onam bor edilar unda. Qayerga kiradi desam, ukam aytdi, siz dedi, befak bitirgansiz, hech qachon qo'lingizda pul bo'lmagan dedi. Doktor bo'lsa dedi, pul bo'ladi qo'lida. Bir kishim, nima qilasiz dedi, o'g'il bolani shunaqa joyga kiritib dedi, hech nima pulsiz yurasiz, fan nomzodi bo'lsangiz shunaqa pulsiz yurasiz. Doktor bo'lsa dedi, doktorlar yaxshi doktor bo'lsa dedi, aniq qiladi. Shaxmatga qobiliyati bo'lsa, shaxmatga qobiliyati bo'lgan doktor dedi, yaxshi diagnoz qo'ya oladi dedi. Bizning uyimizda ko'plab doktor, ukalarim doktor, opam doktor, kelinlarimiz ham doktor. Diagnozi yaxshi diagnoz qo'ygan doktor 6 yil bo'ladi. Mana Baxtiyor akam deb butun chinostanlikda birinchi doktor bo'ldi, chunki diagnoz to'g'ri qo'yadi, yaxshi qo'yadi. Baxtiyor akam deb shunday doktor bo'lsa xohlaymizmi dedi. Ha, deb keldim, mana deb yana kimga qayerga topshiriq qildi. Shu tibbiyot institutiga bizdan tanishimiz yo'q, pulimiz yo'q deb shunaqa drugi deyadigan. Tanishimiz yo'q, shunday bordi, topshirdi, kirib ketdi, kontraktga kirdi. O'qiyapti, men hayron qoldim. Men otam o'qiganda siz sinfni bitirganda hayron qolganman. Kechalarini kitob o'qib chiqardilar. Ko'p dars qilmaydi. Sirozi bog'lab o'qishga tushdi. Ketdi, Xabdulla kasa bog'lab o'qish o'rgan. Uyda domda turam, akvarium olib kelib bog'lab o'qdi. Nima qilasan sen bu anaqa. Bog'lab o'qib ko'paytirib sota boshladi. Yo'q, qo'ydi. Yo'q, oy qo'yuring yordam. Oy qo'yuring. Qo'yuring. O'z-o'zidan bog'lab o'qadi, nima qiladi, chaqqon, yana ishlaydi, ishga boradi, chopib-chopib hammasi qilayotgan paytida.
Amerika orzusi.
Zarifa Qodirova 2008-yilda USAID'ning o'zbek olimlari uchun mo'ljallangan dasturida qatnashish uchun AQShga taklif qilindi. AQShdagi biotadqiqotlar institutida Zarifa opa dunyodagi yetakchi virusolog olimlar bilan tajriba almashdi. O'zi kabi olimlarning AQShdagi farovon hayotiga havas qildi. Toshkentdagi uyidan Qibraydagi genetika institutiga 3 ta transportda boradigan Zarifa opa o'zi kabi olimlarning AQShda hashamatli mashinalarda yurishini ko'rdi. Koshki o'g'lim Amerikada tahsil olsaydi deb orzumand bo'ldi.
2008-yil borgandim. Michiganga bordim, Washingtonga bordim. O'sha yerda kitobimni ham olgandim. Agar studentlar o'qishga kirsa, o'sha yerda ishlasa, agar stipendiyasi yetmasa, stipendiyasini kontraktga kirsa, pul yetmasa, o'zi universitet anaqa ish topib beradi degan kitob bor edi. Shundan ko'tarib kelib o'tirib uyda o'shani mulohaza qiladi. Ulug'i o'sha yerda o'qisang, ish topib berarkan deb gaplashuvdik. Keyin work and travel bilan borgandan keyin u shu o'qigi fikr bo'ldida uncha man aybdorman, man unga anaqa shu o'qish, o'sha yerda o'qish deb anaqa qilib qo'yganmanda mana chet elda o'qiganlarga rosa havas qilardim, havasim kelardi to'g'risi. Chetda havas qilardim, chet elda o'qidi desam, xuddi o'zimizga ham o'qishla yomonmas. O'zimizga nima, xudoga shukur, o'zi O'zbekistonda o'qiganmiz. Katta o'g'lim O'zbekistonda, bu ham 3 yil O'zbekistonda o'qidi. Bizani bo'lmasa bo'lmasayam hayotingiz yomon o'tgan emas. O'zbekistondan judayam ming minnatdorman. Xudoga shukur, shunday vatanda tug'ilib o'sib sho'rlarda o'qidik. Lekin havas qildim. Man aytdim, voy bo'lmay o'qisa yaxshi ekan o'sha yerda dedim. 40 litrlik flyaga olib keldim. Mana turibdi man oldimda. Flyagam solib olib keldim. Nima qilasan flyagam deb oy akva usluga qilaman dedim. Man polzonochni birinchi solasan bunaqa akva usluga qilsang 40 litrlik ko'taradigan bo'lsang bo'lmaydi unaqa. Sanga to'g'ri kelmaydi. Sen ozsan, juda ozsan. Bo'yi 184-50 kilogramm edi. Man aytdim bo'lmaydi. Sen hali nima muskullaring yaxshi rivojlanmagan, nima qilmagan, kasal bo'lib qolsang nima qiladi? Qo'rqib o'sha yerda 2 oy, 3 oyda ishlaysan work and travel programmasida, qaytib kelasan, kontrakt pulini to'laysan, o'qiyverasan, rosa yaxshi bo'ladi dedim. Ha yaxshi dedim. Keyin man aytdim bekor yurmasdan qulog'ingga taqib eshitib yurgin dedim. Aniq ingliz tilini. U mandan chiqqan gap. U qulog'iga taqib eshitib yur dedi. Bir tosa nima qilib borgandan keyin o'tib ketdida. Mana peshonasi borsa o'tmasligi ham mumkin edi. Bir kunda 40-50 ta bolaga magnitda viza bersa, 3 ta vizaga kirsa 3-4 tasi viza olyotgandi yo 2 ta olyotgandi. O'shaning ichida ulug'iga ham bo'ldi. Endi xursand bo'ldik. Mayli 2 oy ishlasa, man rejam shunaqa edi. 2 oy erta ishlaydi. $1000 ishlasa ham, $500 ishlasa ham kontrakt bo'lsa ham yurt ko'rasan. Men o'zim vidonim qiynalgan nima bo'lamiz jo'natdim. Yurt ko'rasan, Amerika juda tinch joy ekan. Men o'zim borganda baxt havosim keldi, to'g'risi. Bizani yurtimiz ham Allohga ming qatla shukr, tinch. Bemalol ishga boramiz, bemalol kelamiz. Men boshqa joylarda ham ko'p bo'ldim. Mana bultur Pokistonga bordim, Hindistonda bo'ldim, boshqa joylarni ham ko'rdim. Lekin Amerika juda ko'zimga tinch ko'rinadi.
Ulug'bekning Amerika sevgisi.
Bugun AQSh prezidentini o'ldirish rejasini tuzganlikda ayblanayotgan Ulug'bek Qodirov Toshkentda paytida Amerika oshig'i edi. Ulug'bekning onasi Zarifa opa o'g'li AQSh bayrog'i aks etgan bo'yinbog' taqib yurganini aytadi.
Uni davri bitar rasmi bor aytingmi? Mana Ulug'bek to'g'risida Amerikani qanchalik yaxshi ko'rdi. U juda sevardi Amerikani. Borish orzu qiladi yoshida. Bir 14-15 yoshida anaqa galstuk sotib oldi. Borib 1000 ta galstuk ichida Amerikani bayrog'i bor galstuk sotib oldi-da. 3 yil to'liq qo'ymasdan taqib yuradi. Amerikaga ham shuni taqib ketgan. Unda hech qachon amerikaliklarga qarshi gap ham bo'lmagan, fikr ham bo'lmagan. U na O'zbekistonga, na Amerikaga, na boshqa davlatga qarshi nima bo'lgan. U siyosatda uzoq bo'lgan. Umuman Amerikada hayot yomon, yo Amerikada unaqa unaqa deb u odamlarni rosa yaxshi ko'rgan. Amerikan odamlarini ham yaxshi ko'rgan. Men aytardim, men o'zim ham yaxshi ko'rganman Amerikan odamni. O'zimiz odamlarimizni ham yaxshi ko'rdim. Nega? Ular bizaga o'xshagan odamlar. Mana ular mana misol uchun ular Xudoga ishonadi, e'tiqodi bor, birovni xafa qilmaydi, birovni haqqini yemaydi. Yaxshi odammi, yomonmas? O'shada nimasi hayoti yomon? Unga ishlasa pulini berib tursa nimasi yo'q? U o'qimoqchi bo'lgan edi, faqat o'qimoqchiga borgan, o'qiymadi. Uni miyasi to'lsa zaharlasa, unda Amerikaga qarshi hech qanday narsa bo'lmagan. U O'zbekistonga qarshi ham bo'lmagan narsa, Amerikaga qarshi ham bo'lmagan. Misol Rossiyaga birmanta davlatga qarshi narsa bo'lmagan unda.
Oyning qorong'u tarafi.
AQShga borgan Ulug'bek Amerika orzusining amalga oshishi ancha yil mushkul yumush ekanini bildi. Нью-Йоркдан Алабамага көчті. Онасы білен кепіләшкенде Улуғбек, Ақшта ұзақырақ қалышке қарар бергеніне айтты.
Ма оны үші ақыры кепәділері, саң қарымсан оқышке етіп кегенде отырдым. Бірін сіндер ке, саң розыге етіп кегенде мәжбүрлей башладым. Саң розыге етіп кегенде, розыге етіп кегенде. Чепі ішім қоғатырлана башладды, саң розыге етіп кегенде. Бірге роза тұтамыз, нашеттен аттыламыз, кедіп зөрлей башланым. Түркінен шлегенде о машина алды, да тіліні влажет қылды бір нәрсеге. Бір нәрсеге влажет қылды да, кен ұшепет бізге 2000 доллар пыл жинатты. 2000 доллар пыл жинатты, бір нәрсеге ішімнан кен ұл ішіліп тұр тапымады, кен пұлсыз қоп кеді. Үші әрәтлі үнде пыл берішмәді шекілі. Екі мұнсы үші немәді Тофанда қоп кеткен пайты да, білмейін ақан қадыр ұшыретін бойын ұйасып қойыштыны, бір маса болды, дек, ұнақы боламаз.
Davr mening taqdirimda eshittirishi dasturimizga yakun yasaydi. Demak, shu o'rinda birinchi soat eshittirishlarimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling.